Sarek mobilizazioak iragarri ditu Gabonetan. Salbuespenezko espetxe politika behin betiko bertan bera usteko garaia dela adiraziko dute eta abenduaren 21, 27 eta 28an deitu ditu aipatutako mobilizazioak Sarek Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan. Gaur goizean eskaini du prentzaurrekoa Iruñan mobilizazio hauen berri emateko eta beraz gaurko saioan ere tartetxo bat hartuko dugu honen inguruan hitz egiteko Sareko kide den Inazio Oiarzabal dagoelako telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon Inazio, zer moduz?
Inazio, arratsaldeon.
Bueno, helduko diogu gaiari eta lehenik eta behin urtarrilerako deitutako mobilizazioarekin hasiko gara, izan ere atera bidera orain presoak lelopean manifestazioa deituta dago Bilbon urtarrilaren 11arako azken urteetan egin den moduan, baina aurretik gaur jakin dugun bezala eta gaur jakitera eman duzuen bezala mobilizazioak deitu dituzue abendurako. Kontatuko zeniguke zergatik deitu dituzuen abendurako mobilizazio hau, zergatik eta zertarako?
Bai, gui azkenean, badaramagu azkene urte eta denboraldian konsenso zabal bat eraikitzen, konsenso sozial eta politiko bat eraikitzen estetziozko espetxe politika honen aurka eta estetziozko espetxe politika honen amaiera eskatzen dutenen artean, eta orain Madriden gobernua konformatzen ari den honetan, eta konsensu hauek eraikita edo bentsat sendo eraikita daudela iruditzen zaigu honetan, iruditzen zaigu kalera ateratzeko garaia dela, bidera ateratzeko garaia dela, eta urtarrilaren 11an Bilbo eta Baionan Baionako kaleak betetzera ditu dugun bezala, iruditzen zaigu horren garrantzitsuak diren Gabon tarte horretan presoen senideen artean utxunea geroz eta handiagoa den momentua dela, eta momentu horretan bidera atera behar ginela, kalera atera behar ginela, elkarrekin atera behar ginela, eta gaur egun indarrean dauden motxiladunumen egoera edo eta emakumeek kartzelan urrunduak eta bakartuak daudela, edo 21 herriki preso gaixoen egoera dela azkenean. Ezeziozko espetxe politika honen amaiera eskatzea, kalera irten behar ginela, eta horregatikan, abenduko, Gabon buelta horretan deitu dugu balabiri buruetan, mobilizazioetan parte hartzera.
Mm-hmm. Gabonetan deitu izan, aipatu duzu ez dela kasualitatea izan, eguberri garai honek ere simbolismo handia izaten duelako, azken urteetan ere presoen inguruko lanketa asko egin izan dira garai hontan. Zer suposatzen du ez, Gabonetako eta familiako garai honek presoen senideentzat eta presoentzat beraientzat ere, esan duzu, ez dela kasualitatea izan, konta iguzu pixka bat zergatik?
Bai, azkenean guretzako garaia hau da utxunea, ez? Itzelarritan esango genuke utxunea nabaritzen den edo gehien nabaritzen den garaia denok ibiltzen gara garaia hauetan gure senide edo gure ingurukoen artean eta kasu askotan utxunea egongo da eta utxune hori urtean nabaritzen baldin bada Gabonetan are gehiago nabarituko da, ez? Mm-hmm. Eta horregatikan iruditzen zitzaigun garaia honetan eta urtarrilaren atarian hiriburuetan ere kalera ateratzea urratzen diren eskubide ezberdinetaz haratago badaudelako gai konkretu batzuk espetxe politika berak sistematikoki urratzen dituenak kaleratera nahi genituela eta beneran salatu nahi genuena guretzako orain badalako garaia benetan espetxe politika guztiz aldatzeko, iraultzeko eta etorkizunari begira jartzeko guztiak, ez? Mm-hmm. Uste dugu azken urteetan lan handia egin dela instituzioetan, lan handia egin dela arlo ezberdinetan gaionetan eta nik uste gure ustetan konsenso handia lortu da gaionetan eta orain da garaia eta momentu garrantzitsu baten aurrean gaudela uste dugu, denok elkarrekin kalera atera eta Madrietik ere ikusten zatela, hemen ja etorkizunari begira jartzeko garaian gaudela, hemen espetxe politika hau aldatzeko beharra are handiagoa dela, azken urtetan esaten ari gara, garrantzitsua dela benetako elkarrizitza eta bakearen norabidean espetxe politika indarrean dagoen espetxe politikarekin amaitzeko, eta orain garaia dela. Hori da aldarekatzen eguna, hori da hiriburuetako kaletan irudikatzen nahi duguna, eta hori da Uztarriaren 11ean Bilbon eta Baionan ere bai, ba lau ezitara zabaldu nahi duguna.
Baldintzak badaude beraz aurrera pausu handiagoak lortzeko, aipatzen zenuen kontsentsu zabal hori ere badagoelako, baina aldarrikapenei zehatzago begira jartzen baldin bagara puntuz puntu ere lehen aipatu duzu Inazio, ba bueno, bai gaixotasun larria dituzten presoak, bai preso emakumeak eta motxiladun aurrai ere erreparatu nahi izan diezuela bereziki aurtengo mobilizazio hauetan. Zein da orain bizi duten egoera, ezta? Ba bueno, askotan hitz egiten dugu bizi behar izaten dituzten zigor bikoitzetaz edo zigor anitzagoetaz baita ere. Konta eguzu pixka bat zein den bai kolektibo hauek bizi duten gaur egun bizi duten egoera.
Ba, hori da, ba, bueno, alorrez berdinetan bueno, zentratu dugu pixka bat ere bai gaiaguk bai uste dugu, ba, dibidez, emakume presoen kasuan emakume presoek berez zigorra beretzeaz gain, no, gehienak urrunduak eta urrunduak egoteaz gain bakartuak aurkitzen dira horrek suposatzen duen guztiarekin. Guretzako espetxe politikak ere bai emakumeen gan daukan zigor erantzi hori eta bakarrik bakartuak egotea. Eguneroko dasunean azalean bizi duten azalean bizi duten egoera bat da. Gero, larriki gaixo hori dauden presoen kasuan, bueno, azkeneko kasua, ba, hildako azkenak izaten nahi izan genuela, Gasteizen aldarrikatu genuen, eta iruditzen zaigu preso hauen egoerak txarrera besterik ezin duela egin, eta alerta egoeran mantentzen gaituela eguneroko dasunean. Guretzako larriki gaixo dauden presoak esaten dugunean, gaixotasun sendaezin edo sendaezinak direnak edo degeneratiboak diren eta zari gera. Beraz, kartzelan egun bakoitza beraientzako beraien gaixotasuna areagotzeko beste aukera bat besterik ez da. Eta orduan, gai horrekin ere bai, badara magun denbora bat, ambulantzia baten bitartez, zerri-zerri, egoera hau lau ezitarra zabaltzen, egoera honekin kalera ateratzen, eta Gabonetan ere presentzia berezi bat edukitzea nahi dugu. Gero, motxiladun umeekin, duela bi urte terri esaten genuen 104 motxiladun ume zeudela, eta, bueno, logikaren arabera denok uste genuen denborarekin motxiladun umea gutxiago egongo zirela, baina gaur egun, gaur bertan, 105 aurkitzen dira. Orduan, iritzitzagu kolektibo bat dela, zenbaki berdinetan manetzen ari dela, eta gainera gehitzen ari dela. Eta horrek esan nahi duen guztiarekin ume bat entzako bere ama, aita edo biak, kartzelan eukitzean, ba, bereik ikusi alizateko egin barretun kilometro guztiak, bere asterokotasun edo egunerokotasuna nola baldintzatzen duen horrelako egoera batek, gainera, samar dugu bost ume kartzelan aurkitzen direla, badakigu, bueno, 0-tik 3 urte bitarte kartzelan bihar dute umeek, eta horietako bat, ara jozen bakartzelan, ba, bakartua aurkitzen da. Eta gero, ere bai, urrunketa, azkenan urrunketak ere bai, oraindikan indarrean dagoen politika dela, aspaldi, Madrideko gobernuak esan zuen urrunketa politikarekin amaituko zuela, hori entzun genuen Madrid aldetik, egia da gaur egun ez dela horrelakorik eman, eta esan behar dugu, urruketa aplikatu dituzten urte luze guzti hauetan, ba, errepideetan, ba, masi hildako eragin dituela, ez? Eta hori ere, ba, bagerian azaldu nahi genuen, eta ikusteko, azkenean, ze sufrikario eragiten duen espetxe politika honek, eta horren aurrean, ba, guretzako momentu garrantzitsu baten aurrean gaudela, ba, Euskal Herritikan, etorkizunari begirako dei hori azken urteetan asko indartu dela, eta eskatu eta ikusi behar dela Madriden, espetxe politika hau aldatzea urgentziazko kontu bat dela, beharrezko kontu bat dela, eta denon desioetan eta denon eskaeretan dagoen kontu bat dela.
Ba, egoera, ez da xamurra, orain aipatzen zenituen datu hoiek mai gainean jarrita ere ekiteko garaia badela argi dago, eta lehen ere aipatu duzu, ba bueno, datozen urteetan, ez, Espainiar estatuaren nondik norakoak zuzenduko dituen gobernu berria eratzen ari den hontan, ba aprobetxatu egin nahi zenutela ere eskaera zuzenak egiteko Madrid aldera, baina aipatzen zenuen kalean euskal gizartearen gehiengoak babesten dituen aldarriak ere, ba, kalean era aktiboan erakustea beharrezkoa dela horretarako. Zein paper jokatzen du gizarte zibilak borroka hontan, ba, ondoren ere Madrili eskaera hoiek egiterako orduan edo exigentzia hoiek egiterako orduan, zein paper jokatzen du gizarteak?
Guretzako gizarteak jokatzen duen papera da behar beharrezkoa eta da ezinbestekoa. Mm-hmm. Gizarte honek eraiki behar du elkarbizitza duin bat eta errespetuan oinarritutako gizarte bat eraiki behar dugu, denon artean eraiki behar dugu, eta oraindik sufrikarioa eragiten duten gaiak indarrean baldin badaude, ezinezkoa izango da, horrelako elkarbizitza eta bake bat eraikitzea. Horregatik uste dugu, gizarte osoaren ardura ere badela, egoera hauekin amaitzeko bidean lan egitea, mm-hmm. elkarrekin lan egitea, guretzako eroso garrantzitsua da, ezberdinekin, orain arte elkartu ez deranekin, guztiz ados ez gaudenekin, gure adostasun minimoetan, eseritzea, gure adostasun minimoetan kalean agertzea ere bai, eta gure adostasun minimo hoiekin lan egitea, ez? Eta guk uste duguna da, konsensua, eraiki dugun konsensu zabal eta anitz hori minimo hoien artean aurkitzen dela, gure desadostasun eta gure ideia ezberdinekin, ba, konsensu honen pean, elkarrekin agertu behar gehala, eta elkarrekin agertzeak ere bai gizartea eraikitzen ari garela esan nahi duela. Orduan, guretzako horregatik jendarte honen parte hartzea guzti honetan ezinbestekoa da. Gainera uste dugu jendarte osoak parte hartu ezkero eta jendarte alderik anitzenean ulertuta instituzio ezberdinek ere kontuan hartu beharreko gai bat dela eta instituzioek beraien lehentasun puntuetan ba lehentasunezko puntu edo gai bezala hartu beharko luketela, ez? Eta guk ba bide horretan ikusten dugu jendarte honen parte hartzea, jendarte honen beharra, eta guk uste dugu jendartearen parte hartzerik gabe ez dela benetako konponbide edo konponbide duin bat emango.
Mm-hmm. Jendarteari herritarrei beraz deia kalera ateratzekoa, horretarako aipatzen genuen bezala abendurako mobilizazioak deitu dituzue saretik, gogoraraziko dizkiguzu datak eta lekuak zeintzuk diren?
Bai. Ni deitu gaur zabaldu ditugune deialdiak abenduaren 21 Gasteizen eta Iruñan deitu dugu mobilizatzera, mm-hmm. Gasteizen goizaldean eta arratsaldean Iruñan, abenduaren 27 Bilbon arratsaldean, eta abenduaren 28 Donostian eguerdian.
Hoiexek beraz mobilizazioak aurrerago ere gogoraraziko ditugu hemen zebrabidean eta emango dugu bakoitzean deitutakoaren berri. Gogoraraziko dugu ere urtarrilaren 11 izango dela urteroko edo azken urteetako zita Bilbon eta Baionan, eta hau gogoratzearekin amaituko dugu, baina Ignacio, aurretik ez dakite beste ez era aipatzeko geratu zaigun edo azken deiren bat luzatu nahiko bazenu, bazuri utziko dizut azken hitza.
Ez, eskerrik asko, deitzearen, eta, azken deia egitea, benetan guretzako une oso garrantzitsuan gaudela, egia da, askotan hitz egin direla, une klabe eta une erabaki horretaz, baina bai uste dugu, momentu honetan, Madriden getatzen ari denaren atarian, behar beharrezkoa dela kalean, jendarte oso elkarrekin agertzea, eta bai abenduko deialdiak zein aurterriekoak, horri begira daude, eta denek guztiei, bertan parte hartzea gonbidatzen dizugu.
Badei horrekin amaituko dugu, Ignacio Oyarzabal saretik eskerrik asko, tarte bat atzeratzeagatik gurean ere mobilizazio hauen berri emateko, hitz egingo dugu aurrerago ere eskuartean sarek dituen beste kontu batzuen inguruan, beraz oraingoz hementxe agurtuko zaitugu esandakoa, eskerrik asko eta hurrengora arte, Ignacio.
Bai, zuei, eskerrik asko.
Agur.
Agur.